7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Uniunea Europeană este laureată a Premiului Nobel pentru pace din acest an.
This recognition for the work of our predecessors.
Este recunoașterea activității predecesorilor noștri și cetățenilor noștri din ultimii 60 de ani și este responsabilitatea noastră, a premierilor și liderilor europeni, să continuăm astfel încât generația viitoare să poată avea toate beneficiile Uniunii Europene, spune președintele Consiliului European. Schimbări de orientare în Parlamentul de la Chișinău. Dicționar european astăzi despre francofonie.
Alianța franceză din Moldova a fost, de fapt, prima instituție culturală europeană ce și-a anunțat prezența la Chișinău.
Și o dezbatere față în față mai furtunoasă decât s-a așteptat între candidații la funcția de vicepreședinte în alegerile americane din 6 noiembrie.
Premiza a fost următoarea. În urma primei dezbateri prezidențiale, tendința de după convenții, care îl favoriza pe președintele Obama, a fost oprită și chiar pusă în revers.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a ratificat modificarea acordului cu Uniunea Europeană privind ușurarea eliberării vizelor, semnat la Bruxelles în 27 iunie 2012. Modificările prevăd că moldovenii invitați în vizită de către rude de gradul 1, care au domiciliul pe teritoriul Uniunii, nu vor mai trebui să plătească taxa de 35 de euro pentru obținerea vizei și vor trebui să prezinte la ambasadele respective mai puține acte justificative. Modificările se referă, între altele, la eliberarea de vize multiple pe termen lung, de la 1 la 5 ani. După ratificarea lui de către Parlamentul de la Chișinău, acordul trebuie ratificat și de Parlamentul European. Guvernul moldovean a retras din Parlament proiectul de lege privind introducerea vinietelor la automobilele înmatriculate în afara granițelor Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței legislativului de către ministrul Justiției Oleg Efrim, care nu a oferit detalii în plus. Inițiativa guvernului a generat proteste, în special din partea moldovenilor care muncesc peste hotare și vin acasă în vacanțe cu mașini înregistrate în străinătate. Procurorii moldoveni au trimis în instanță 4 din cele 7 dosare penale deschise după evenimentele de la Bălți din 5 august, relatează Infoprim Neo. Ultimul dosar, înaintat vineri, a fost împotriva liderului Partidului Social-Democrat, Victor Șelin, acuzat că a încălcat dreptul la liberă adunare. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că acordarea Premiului Nobel pentru Pace Uniunii Europene este recunoașterea justificată a unui proiect unic care lucrează pentru binele cetățenilor săi și al lumii. În declarația Comitetului Nobel Norvegian se spune că Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat Uniunii Europene pentru rolul stabilizator pe care aceasta îl joacă în unificarea continentului european într-o perioadă de grave dificultăți economice și de considerabile nemulțumiri sociale. Statele Unite continuă negocierile cu Rusia privind continuarea dezamorsării arsenalului nuclear și chimic al acestei țări. Declarația a fost făcută de către purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, care a răspuns la relatările că Moscova dorește să înceteze colaborarea la așa numitul program cooperativ de reducere a amenințărilor Non-Lager. Acest proiect, în valoare de miliarde de dolari și finanțat de către plătitorii de taxe americani, a fost lansat la sfârșitul Războiului Rece pentru a ajuta Rusia post-sovietică, la vremea aceea cu mari probleme economice, să rezolve chestiunea depozitelor sale de armament neconvențional răspândite pe întregul teritoriu al fostei Uniuni Sovietice. Mai mult de 7500 de focoase nucleare au fost dezactivate până acum și mari cantități de material nuclear au fost puse la adăpost. Rudele victimelor masacrului care a avut loc la Srebrenica în 1995 au dat în judecată Olanda la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost uciși de forțele sârbilor bosniaci în iulie 1995 într-o zonă protejată de un contingent olandez al trupelor ONU de menținere a păcii. Rudele victimelor au dat Olanda în judecată la CEDO după ce Curtea Supremă Olandeză a decis că Națiunile Unite nu pot fi date în judecată la un tribunal național.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premiul Nobel pentru pace pe anul 2012 a fost acordat Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut astăzi la Oslo de Comitetul Nobel Norvegian, care a omagiat meritele Uniunii Europene în instaurarea păcii durabile după al doilea război mondial și în reunificarea continentului după căderea zidului de la Berlin. Detalii are Mircea Țicudean.
The Union and its foreigners have over six decades.
Uniunea Europeană și predecesorii ei au contribuit vreme de șase decenii la întronarea păcii și democrației, a reconcilierii și drepturilor omului în Europa, a spus astăzi la Oslo Thorbjørn Jagland, președintele Comitetului Nobel Norvegian. Reamintind că încă din perioada interbelică au fost acordate premii Nobel pentru pace unor personalități care promovau reconcilierea franco-germană, Jagland a spus că abia în perioada postbelică, a începuturilor construcției europene, această reconciliere a devenit realitate. Într-un interval de 70 de ani, Germania și Franța au purtat trei războaie. Astăzi, un război între Germania și Franța este de neimaginat. Președintele Comitetului Nobel a rememorat aderarea la Uniune în anii 80 ai secolului trecut, a Greciei, Spaniei și Portugaliei, țări trecute prin dictaturi și regimuri militare, care au fost primite în Organizația Europeană numai cu condiția democratizării.
The fall of the Berlin Wall made EU membership possible for several central and
eastern. Jagland a omagiat și reunificarea continentului după căderea zidului de la Berlin, prin primirea în Uniunea Europeană a țărilor din Europa Centrală și de Răsărit, dar și rolul jucat de perspectiva integrării europene în reconcilierea din între țările fostei Iugoslavii și în progresele Turciei, țară candidată, pe drumul spre democrație și respectarea drepturilor omului.
The stabilizing part played by the European Union has helped to transform most of Europe from a continent of war to a continent of peace.
Rolul stabilizator jucat de Uniunea Europeană a contribuit la transformarea celei mai mari părți a Europei dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii, a spus Jagland. Primele reacții ale oficialilor Uniunii Europene la anunțul de la Oslo au fost de surpriză și recunoștință.
It is a fantastic moment in these times of, you know, enormous challenges.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Pia Arenkilde Hansen, i-a spus corespondentului Europei Libere la Bruxelles că este un moment fantastic, mai ales în această perioadă de dificultăți economice și o recunoaștere a faptului că Uniunea Europeană este un proiect al păcii care poate inspira și alte regiuni ale planetei. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a numit anunțul o mare onoare pentru toți cei 500 de milioane de cetățeni ai Europei, iar președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a spus că Uniunea Europeană este un proiect unic care a înlocuit războiul cu pacea și ura cu solidaritatea. Anunțul de la Oslo a fost însă de îndată criticat și chiar ridiculizat de unii politicieni de dreapta cu programe eurosceptice, de exemplu de anti-imigraționistul olandez Geert Wilders, care a calificat distincția total nepotrivită într-o vreme când, a spus el, Bruxelles și întreaga Europa se scufundă în mizerie. Răspunzând după anunțul de la Oslo unor întrebări ale presei vizând tocmai presupusa nepotrivire dintre atmosfera de criză din Europa și acest premiu, președintele Comitetului Nobel, Thorbjørn Jagland, a spus că nici măcar marile dificultăți economice nu-i fac pe europeni să dorească în majoritate ieșirea din Uniune și că premiul este decernat pentru efortul de pace de lungă durată al Uniunii, indiferent de împrejurările economice de moment.
O relatare de Mircea Țicudean. Cum este privit acest premiu de politicienii moldoveni din arcul puterii, știind că Moldova dorește să se apropie mai mult de valorile Uniunii Europene? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Igor Corman, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European.
Pentru prima dată avem un astfel de caz, dar să nu uităm că tot pentru prima dată avem o astfel de uniune, cum este Uniunea Europeană. Toată istoria omenirii, toate imperiile, toate statele care s-au creat, așa să spunem, de dimensiunea Uniunii Europene, s-au făcut prin foc, prin sânge, prin războaie, ori Uniunea Europeană este cu totul altceva, un alt model, unde țările pe bază binevole aderă la Uniunea Europeană atunci când sunt pregătite și Uniunea Europeană aduce pace. Este un model într-adevăr unic în istoria omenirii și tocmai de aceea cred că și decizia care a fost luată cu premiul Nobel este pe măsură. Uniunea Europeană, prin modelul ăsta, când se pune accent pe valori, pe dorința binevolă a popoarelor să facă parte din această Uniune, ea vine să calmeze situația în întreaga Europa și la periferiile ei, vine să aducă încă o dată, repet, bunăstare și pace. Decizia, pentru mine, tot este o surpriză, dar cred că este una foarte înțeleaptă și una foarte bună.
E simbolic și e de perspectivă?
E simbolic, da. Eu sper foarte mult că e și de perspectivă, în pofida tuturor greutăților prin care trece acum Uniunea Europeană, dar vedeți, când Uniunea trece prin greutăți, asta eu cred că e și o bază bună ca ea să se întărească. Pentru că lucrurile stau bine, atunci nu prea este chef de reforme, de consolidare pe interior, dar când apar greutăți, ei sunt puși în fața faptului că să se consolideze și o fac nu doar din punct de vedere economic, cu nou sistem de impozitare și cu noi reguli privind respectarea pactului de stabilitate în cadrul europene, dar vedeți și la nivel politic, chiar nu de mult reprezentanții celor mai mari țări membre a Uniunii Europene, cu excepția Marii Britanii, au ajuns deja la o înțelegere că scrieze un adevărat minister pentru afacerile externe, scrieze forțe militare ale Uniunii Europene. Deci cred că în perspectivă această Uniune, sper foarte mult, fiindcă ne vizează și pe noi Republica Moldova, ne dorim și noi să fim parte a Uniunii Europene. Sper că acest model de succes care l-am văzut până acum, el să cunoască o evoluție și mai spectaculoasă în beneficiul tuturor.
A fost deputatul democrat Igor Corman, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul de la Chișinău, de vorbă cu Valentina Ursu. În emisiunea noastră de la ora 21 vă invităm să ascultați mai multe reacții internaționale față de acordarea Premiului Nobel pentru Pace Uniunii Europene.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări, numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Noaptea trecută a avut loc dezbaterea față în față dintre candidații la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite. La 6 noiembrie, americanii vor alege un tandem format din președinte și vicepreședinte care să conducă Statele Unite încă 4 ani. Competiția pare mai strânsă decât se apreciase inițial. Echipa democrată, formată de președintele Barack Obama și vicepreședintele Joseph Biden, având de înfruntat echipa republicană a lui Mitt Romney și Paul Ryan. În Statele Unite, scriu mulți analiști politici, competiția nu este numai între politici și ideologii, dar și între sentimentele pe care personalitățile le inspiră, cum vorbesc, cum se mișcă și cum reacționează, este important. Și nu numai ce anume cred candidații despre una sau alta din probleme. În aceste dezbateri televizate, precum cea de săptămâna trecută între Barack Obama și Mitt Romney și cea de noaptea trecută între Biden și Ryan, candidații caută să îi cucerească și pe cei 17% dintre americanii care se declară încă nehotărâți. L-am întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, cum i s-a părut această dezbatere față de cea a candidaților de săptămâna trecută.
Premiza a fost următoarea. În urma primei dezbateri prezidențiale, tendința de după convenții, care îl favoriza pe președintele Obama, a fost oprită și chiar pusă în revers. Republicanul Mitt Romney a părut la acea primă dezbatere energic, bine informat și extrem de eficace. Președintele Obama a părut obosit, pasiv, netaxându-și oponentul pentru multe afirmații discutabile. După acea dezbatere, baza de susținere a democraților s-a clătinat serios, fapt reflectat în sondaje. Ori în acest ciclu electoral, nehotărâții sunt relativ puțin la număr și ceea ce contează este tocmai acea bază de susținători ai ambelor partide. Misiunea lui Joe Biden a fost să insufle din nou energie bazei democrate și a făcut-o cu succes, fiind extrem de combativ. Misiunea deputatului Paul Ryan a fost să mențină credibilitatea candidatului lui Romney și de asemenea a reușit. Primele estimări indică egalitate între cei doi, cu anumite diferențe de opinie cu privire la elemente de stil. Dar dezbaterea a fost atât de plină de substanță și atât de intensă, încât este puțin probabil ca stilul să cântărească prea mult. Cei doi au dat la iveală poziții extrem de diferite cu privire la probleme esențiale din perspectiva populației, situația economică, impozitele, programele de asigurări sociale și medicale și mai multe teme de politică externă decât era de anticipat. Cu privire la politica externă, Biden a avut beneficiul experienței, dar se poate spune că mai tânărul său contracandidat s-a descurcat onorabil, dovedind că stăpânește informația. Ryan a dat la iveală, de exemplu, opțiuni de securitate națională mai dure, care pot crea impresia că duul republican ar putea duce America la noi războaie. Va avea această dezbatere impact? Americanii nu aleg vicepreședinți, ei aleg președinți și de această perspectivă impactul este limitat. Dar de fiind condițiile descrise la început însă, această dezbatere creează o platformă și ridică ștacheta pentru cea importantă care va urma săptămâna viitoare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, vă reamintesc că pe pagina noastră de internet, dacă mergeți pe bannerul consacrat alegerilor americane, veți găsi și biografia ale candidaților, cât și o hartă interactivă legată de sistemul scrutinului din America din 6 noiembrie. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, comuniștii moldoveni, deputații care au părăsit acest partid și lupta pentru o nouă fracțiune parlamentară. Cine câștigă însă din aceste schimbări și rubrica noastră, Dicționar European, astăzi despre francofonie. La ora 21 vă invităm la emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta o retrospectivă politică moldovenească cu 3 editorialiști și o relatare despre îngrijorările actrisei Angelina Jolie despre refugiații sirieni. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Deputații plecați din fracțiunea comuniștilor au anunțat că își înființează în Parlamentul de la Chișinău o fracțiune proprie. Legalitatea noului grup parlamentar este contestată vehement de comuniști, dar și de liberali, care însă nu au reușit să se asigure de sprijinul colegilor din alianță pentru promovarea unui amendament care să împiedice pe foștii comuniști Igor Dodon și Vadim Mișin să-și constituie fracțiunea. Și cum, cu cele 7 voturi, noul grup parlamentar ar putea ține locul liberalilor la votarea anumitor proiecte, liberalii au plecat de la ședință, supărați foc pe colegii din alianță. O relatare de la Liliana Barbaroș.
Opunându-se creării noului grup parlamentar, liberalii au invocat în primul rând argumente juridice, spre deosebire de comuniști, care au stăruit pe aspecte ce ar ține mai mult de morală.
Ce fel de fracțiuni, ce fel de partid din trădători? De când lumea, societatea, omenirea trebuie să se bazeze pe trădești, pe trădători? Tu ai venit în Parlament cu mandatul partidului, care e votat de mii și mii de alegători. Care independență? Du-te singură!
Se tot întreba de la tribuna Parlamentului și mai apoi în declarațiile pentru presă liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin.
În articolul 4 al regulamentului scris că fracțiuni pot forma numai cei care au participat în alegeri, numiți concurențe electorale, și au devenit partide parlamentare. Astfel pot forma fracțiuni doar PL, PLDM, PD și PCRM. Așa că declarația astăzi de formare a fracțiunii nu are niciun suport juridic.
Și-a explicat la rândul său poziția liderul liberalilor Mihai Ghimpu. Un argument neserios se pare pentru democrați și liberal-democrați. La fel de neserios probabil ca și piedica tehnică în calea noii fracțiunea neafiliaților cu care au vrut să se asigure liberalii. Grupul parlamentar condus de Mihai Ghimpu a încercat să promoveze în Parlament o modificare de regulament prin care nimeni să nu aibă dreptul să-și creeze o fracțiune dacă de la constituirea legislaturii au trecut mai mult de 10 zile. Amendamentul liberalilor nu a fost sprijinit însă decât de comuniști. Cu 7 voturi la activ, noua fracțiune a foștilor comuniști, Mișin și Dodon, ar putea lesne ține locul liberalilor pe anumite proiecte ce pot fi adoptate cu majoritate simplă. Așa că împotrivirea liberalilor este înțeleasă, nu însă și de colegilor de coaliție.
Supozițiile și fanteziile care vin din mai multe direcții, inclusiv și din partea mass media, pot fi subiecte uneori interesante, dar nu neapărat reale. Noi doar ne-am exprimat o anumită rezervă față de tratarea conjuncturală a legii și a regulamentului.
Spune șeful liberal-democraților din Parlament, Valeriu Străleț.
Eu nu aș vedea niciun pericol pentru alianță. Pericolele nu există în exterior. Pericolele care trebuie să fie evitate, ele sunt mereu în interior. Care sunt? Lipsa de flexibilitate, lipsa de înțelegere, orgolii.
A comentat situația liderul democraților Marian Lupu. Iată însă replica liberalului Mihai Ghimpu.
Din joc pe noi ne pot scoate doar cetățenii cu drept de vot. Din alianță, aici depinde nu numai de PLDM, doar și de poziția PD. Dacă vrea PD să se duc cu PLDM și cu grupul respectiv, le aparține.
A spus Mihai Ghimpu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Oficial, Organizația Internațională a Francofoniei reunește 75 de țări, 56 de membri și 19 observatori, în care trăiesc aproape 1 miliard de oameni. Realitatea e însă mai puțin glorioasă și tinde să ascundă declinul accelerat al limbii franceze. Organizația Francofoniei există din 1970, iar întâlnirea la vârf se ține la fiecare 2 ani. Cea din 2006 a avut loc la București. Precum în armatele sărace, unde sub uniforme bine călcate pantofii sunt rupți, francofonia a fost inventată pentru a perpetua imaginea limbii franceze ca limbă de circulație mondială, al cărei statut de limba culturii și a diplomației a fost aparent definitiv înlocuit de cel al englezei. Din fostul său imperiu, Franța a păstrat doar niște confeti, iar pentru a reproduce gloria trecută, au fost cooptate în francofonie, pe lângă majoritatea țărilor africane, țări precum Bulgaria sau Vietnamul, ale căror legături cu francofonia sunt cel puțin discutabile. Bulgaria, de pildă, a intrat în francofonie în timpul lui Jeliu Jelev, care vorbea franceză, însă astăzi niciunul din guvernanții de la Sofia nu cunoaște limba, iar turistul nu are nicio șansă de a întâlni pe cineva ca să îi vorbească în franceză, deși Sofia, ca și Belgradul sau Bucureștiul, se fălește cu porecla de Parisul Balcanilor. La fel, Vietnamul nu are, pentru a-și justifica statutul de membru al francofoniei, altceva decât faptul că a fost colonie franceză. De altfel, atât Ho Chi Minh, fondatorul Vietnamului comunist, cât și Pol Pot, dictatorul genocidar al Cambodgiei, au trăit și studiat în Franța și vorbeau fluent această limbă. Nu toată lumea e fericită cu statutul de țară francofonă. Astfel, în Belgia, politicianul Bart De Wever, șeful partidului ultranaționalist flamand NVA, a cerut recent ieșirea Belgiei din francofonie, întrucât valonii francofoni sunt minoritari în țara lor, iar flamanzii, potrivit lui, nu doresc să rămână în această organizație. Franceza a fost înlocuită în mod accelerat de engleză până și la Bruxelles, oraș francofon, în funcționarea cotidiană a instituțiilor europene. Declinul a fost de altfel accentuat de primirea țărilor est-europene în Uniunea Europeană, majoritatea funcționarilor estici, chiar proveniți din țările francofoniei, precum România și Bulgaria, nevorbind în general franceza. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Alianța franceză din Moldova a fost, de fapt, prima instituție culturală europeană ce și-a anunțat prezența la Chișinău, înainte chiar de deschiderea unei reprezentanțe diplomatice franceze în Republica Moldova. Am discutat despre realizările din cei 20 de ani de activitate cu Adrian Cibotaru, director adjunct al Alianței.
Pe parcursul acestor 20 de ani a fost o dezvoltare continuă. Dacă să vorbim despre numărul persoanelor care se înscriu la noi la cursuri de franceză, am început câteva zeci, ca să ajungem acum, avem peste 6.000 de elevi studenți pe an. Deci simțim că francofonia, cu toate că cu regret cifrele de învățare, predarea limbii franceze în școli sunt într-o mică descreștere față de anii precedenți, moldovenii sunt încă pasionați de limba franceză, de Franța, de valorile francofone, sunt foarte francofili, de fapt.
Care ar fi scopul de bază pe care îl urmăriți?
De a menține și a promova limba franceză în Republica Moldova, cultura franceză, cultura și valorile francofone. Avem în biblioteca noastră și un spațiu de literatură din Belgia și în Elveție, din alte regiuni francofone. Persoana, de fapt, cultivată este o persoană care vorbește cât mai multe limbi. Noi suntem, de fapt, împotriva uniformizării, mondializării și uniformizării lingvistice și considerăm că în Republica Moldova deja este bine, pentru că majoritatea persoanelor sunt rusofone, vorbesc română, în plus vorbesc engleză, pentru că practic o studiază toată lumea în școală și franceza, desigur, este un atut suplimentar, care în plus permite tinerilor de la noi să găsească și un loc de lucru mai competitiv și mai bine plătit și să aibă o carieră și un viitor mai frumos.
Cum se finanțează activitățile?
Sunt alianțe franceze care sunt subvenționate de Ministerul de Externe din Franța. Noi suntem așa o asociație, deci avem o subvenție anuală pentru activități culturale și lingvistice. Această subvenție reprezintă doar o mică parte din bugetul nostru, este ceva în jur de 10%. Totul restul ne autofinanțăm din activitățile noastre, din cursurile de limbă franceză, în primul rând, din diferite servicii care le prestăm, cum ar fi traducere, interpretariat pentru misiuni oficiale, punerea la dispoziție a sălilor noastre.
Aveți vreo idee vagă câți oameni cunosc franceza în Moldova? Sau...
Da, aveam niște statistici din partea Organizației Internaționale a Francofoniei. Ei estimă că în Moldova sunt în jur de 1 milion de persoane care vorbesc sau înțeleg bine franceza.
A treia parte, cum ar veni?
Cam ar veni, da, a treia, a patra parte, în funcție de cât considerăm că populația a rămas acum în țară. Pentru că până în anii, acum 2-3 ani în urmă, peste 60% din populația școlară învăța franceză ca primă limbă de studiu. Vreo 5 ani urmă erau 63 și, cum vă spuneam, aceste cifre sunt într-o mică descreștere. Acum s-au echivalat cifrele cu limba engleză.
Auzeam de la copii care merg pe burse în Franța, ziceau că prin Alianța Franceză facilitați oarecum și studiile.
Da, noi avem acorduri de cooperare cu centrele de limbă și centrele de examene din Franța, de la Paris. Adică noi organizăm pe contul lor examene de cunoaștere limbii franceze, care permit, iată, avem, spre exemplu, un examen care se numește TSF-DAP, deci testul de cunoaștere a limbii franceze pentru primul nivel de studii superioare în Franța. Adică liceenii de la noi care au bacalaureatul pot să meargă să înceapă să-și facă studiile suplimentare în Franța. Avem la acest examen, care este organizat tradițional în februarie, cam peste 150 de candidați care participă și rata de succes este destul de mare. Cam este una din cea mai mari din țările vecine. Din cifrele pe care le avem, în jur de 1000 de tineri merg anual în Franța la studii.
A fost Adrian Cibotaru, director adjunct al Alianței Franceze.
O nouă ediție a Dicționarului European vinerea viitoare. În România, liderul ultranaționalist Gigi Becali și patronul clubului de fotbal Steaua ar vrea să se apropie de Uniunea Social-Liberală, aflată la putere, mai exact de liberalii lui Crin Antonescu, și chiar să candideze pe listele acestui partid în alegerile din decembrie, relatează Sabina Fati.
Patronul clubului de fotbal Steaua, Gigi Becali, a povestit aseară că se află în negocieri pentru obținerea unui foteliu de parlamentar cu susținerea Uniunii Social-Liberale. Mai exact, Becali spune că ar fi discutat chiar cu liderul liberalilor pe această temă, iar în schimbul asocierii PNL cu Partidul Noua Generație, formațiunea de buzunar a patronului Steaua, aceasta va veni în noua construcție cu toate proprietățile pe care le deține partidul. Este vorba mai ales despre clădiri, dar nu sunt excluse nici donațiile, mai mult sau mai puțin transparente, fiindcă înainte de alegeri partidele au nevoie de bani lichizi pentru campanie. De altfel, Gigi Becali a promis explicit și la oră de vârf ajutorul său material liberalilor contra candidaturii sale într-un colegiu situat în sectorul 6 din București. Gigi Becali are 54 de ani, iar în 2009 a fost ales eurodeputat pe listele Partidului Extremist România Mare, după o scurtă perioadă petrecută în închisoare. Extravagant prin declarații și comportament, needucat și foarte agresiv, Gigi Becali a devenit popular după ce a cumpărat cea mai titlată echipă de fotbal din România. Averea lui, estimată între 700 de milioane de euro și 3 miliarde, a fost strânsă mai ales prin speculații imobiliare, dar și cu ajutorul statului, fiindcă primele schimburi de terenuri le-a făcut prin Ministerul Apărării Naționale, care i-a oferit în schimbul unor loturi fără valoare de piață câteva hectare în zonele cele mai scumpe, unde urmau să se ridice cartiere rezidențiale. Gigi Becali ar vrea să renunțe la Parlamentul European și să se mute în legislativul de la București, unde ar avea mai multă audiență, dar și mai multă influență, fiindcă după modelul balcanic, patronul Stelei crede că poate cumpăra orice și pe oricine. Este totuși neclar de ce ar vrea liberalii să se asocieze cu un personaj zgomotos și fără simțul măsurii. Liderii PNL nu au avut reacții de delimitare față de aceste negocieri care se poartă cu Gigi Becali. Doar fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a spus că nu e un lucru care merită salutat. Totuși, intelectualii partidului nu s-au pronunțat încă. Târgul pare să fie gândit strict pentru bani, numai că electoratul liberalilor este format din oameni educați care nu-l agrează pe Traian Băsescu, socotind că nu e prea șlefuit. Așa că apropierea de Gigi Becali ar putea duce și mai mult la diminuarea simpatiilor față de PNL. Pe de altă parte, decizia nu a fost încă luată și poate că liderul PNL testează opinia publică. Gigi Becali este simbolul omului simplu care reușește, a băiatului de la țară care se integrează în lumea clar-obscură a capitalei și care încearcă apoi să-și răscumpere păcatele prin donații exagerate către Biserica Ortodoxă. Are fanii lui din lumea fotbalului și electoratul pe care și l-a format în timp, ajutând diverse comunități aflate în dificultate, întotdeauna cu bani lichizi. PNL ar putea însă pierde cu Gigi Becali tot ceea ce a câștigat de pe urma neadecvării lui Traian Băsescu. Oricum, acceptarea sa într-un partid tradițional cu valori occidentale ar însemna în cele din urmă aderarea implicită a liberalilor la declarațiile homofobe, ortodoxiste și rasiste pe care Gigi Becali le proclamă de câte ori are ocazia, sensibilizând în acest fel coarda sensibilă a naționalismului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, revista Oastea Moldovei și Ion Vulpe.
Pentru cei cointeresați de artele marțiale, dar și de serviciu militar în batalionul de destinație specială Fulger al Armatei Naționale, menționăm că Morio Higaona, este vorba despre legendarul maestru în arte marțiale, a desfășurat un seminar practic de instruire pentru 100 de militari din batalionul de destinație specială Fulger. Pentru cei care abia vor îmbrăca haina mozaicată, cred că vor avea destul de interes în reportajul de la ziua recrutului în municipiul Chișinău, care a fost marcată în sectorul Râșcani al Capitalei. Acolo puteți afla opiniile recruților, părinților, dar și a celor care au participat deja în calitate de militari în termen, chișinăuienii care îndeplinesc serviciu militar în prezent. În același context vreau să menționez că găzduim un articol cu titlul Rămas bun armată, în care vorbim despre petrecerea la vatra a tinerilor, a celor mai buni tineri cu onoruri militare, care au îndeplinit serviciu militar timp de 12 luni.
Cu Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. O seară bună vă doresc!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.